Karsten Schwireb u nil-għakum għal-programmi ħor fi sensiela Mediterran Kurrenti dejjem fuq Campus FM. Matul dan il-programm tal-offsija, darba fil-ġimgħa nagħtu titwila lejn qatt ta' ġrajiet kurrenti li qed iseħħu jew seħħew fil-Mediterran f'dawn l-aħħar jiem u ġieli anke ġumat. Nalternaw rakkonti pjuttost osra u friski ma' ħarsiet lejn dawk il-ftit stejjer li jmorru lil-hinn minn avveniment ta' darba u li aktarx ikunu mefruxa fuq medda ta' żmien u jitolbu analiżi ftit iktar mill-qrib. Għalhekk nippruvaw nidħlu ftit fil-fond fi wħud minn dawn il-ġrajiet biex nifhmu aktar għaliex ta' min xtarhom. Fil-programm tal-lum ser inħarsu lejn it-tensjonijiet bejn it-Turkija u l-Iraq rigward il-kwistjoni Kurda, il-pożizzjoni Griega fuq il-limiti għal prezzijiet tal-gass fl-Ewropa, il-problemi li qed taqla r-reġistrar tal-pjaneċ tal-karozzi fil-Kosovo u s-Serbja, l-ewwel President Mara l-Slovenja u nagħlqu bħarsa u anki xi ħaġa li nistgħu nisimgħu tismiha u xejk. Ta' album ġdid tal-kantawtur Taljan Francesco Guccini. Għalhekk nibdew bl-ewwel aħbar li nieħdu minn Hurriyet, il-ġurnal ewlieni mit-Turkija u partikolarment mis-sit bl-Ingliż tiegħu li jismu Hurriyet Daily News. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa, it-Turkija attakkat dak li l-gvern ta' Recep Tayyip Erdogan stqar kienet bażi ta' terrorizmu fit-tramuntana tal-Iraq. Hurriyet pjuttost tirrapporta dak li stqar il-gvern ta' Ankara u jagħti raġunijiet uffiċjali tal-operazzjoni militari. L-attakki saru bejn il-ħattu tnej li għaddew fuq in-naħat ta' fuq tas-Sirja imma l-aktar firaq. Wara l-attakk terroristiku f'Istanbul il-ġimgħa ta' qabel. Il-gvern Tork assoċja dawk l-attakki mas-separatisti Kurdi, partikolarment il-PKK u l-YPG, li huwa jqis ta' organizzazzjonijiet terroristiċi. Hurriyet tirrapporta anke tweġiba uffiċjali għal kritika li saret minn naħat differenti minn madwar id-dinja li ma kienx hemm provi ta' din ir-rabta. U mingħajr ma nata każ ta' l-istqarrija ta' uffiċjali Kurdi tal-PKK li ċaħdu kull konnessjoni. L-attakk terroristiku f'Istanbul f'mument meta triq magħrufa bħala Istiklal kienet miżawla nies, kien wieħed kattif, qatel 6 min-nies u darab 81 oħra. Din mhux l-ewwel darba, kun bżonn ngħid mhux tal-aħħar, f'aktar minn 35 sena ta' missjonijiet violenti fi bliet Torok assoċjati mal-kwistjoni Kurda. Il-popolazzjoni Kurda hija waħda minn dawk fil-Mediterran u fid-dinja ġenerali li deċenju wara deċenju jaqlaw fuq rashom u ġeneralment jintużaw għal raġunijiet politiċi u militari skont il-konvenjenzi tal-gvern tal-ġurnata. Reċentement kienu taw palata kbira lill-Amerikani fil-ġlieda kontra l-ISIS, jew Daesh, jew kif wieħed ixtieq sejħilhom. U nataw xifmu li kellhom jibdew taħdidiet seri biex ir-reġjun fix-xlokk tat-Turkija u t-Tramuntana tas-Sirja u tal-Iraq assoċjati mal-Kurdi li ġieli tiġi msejħa l-Kurdistan tibda tingħata xi forma ta' rikonoxximent uffiċjali u bil-mod il-mod jaslu għal xi forma ta' gvern awtonomu. Però għal darb'oħra minn dan diskors ma sar xejn u wara dan l-attakk imdemmi f'Istanbul, ir-risposta li ġieli rajna fil-passat dik ta' attakki fuq ċentri Kurdi reġgħet seħħet. Din interpretazzjoni kritika ovvjament ma jtix Hurriyet imma nsibuha fis-sit bl-Ingliż ta' Rudaw. Rudaw huwa parti minn network tal-aħbarijiet u l-medja li wassal informazzjoni dwar x'inhu għaddej fil-ħajja tal-Kurdi tar-reġjun fil-konfini bej it-Turkija, is-Sirja u l-Iraq. U għandu bażi fiżika f'Erbil il-kapitali tal-reġjun Kurdistani fl-Iraq. F'tizzin ilu bl-appoġġ tal-Emirati Għarab Magħquda, Rudaw kien ġie saħansitra rikonoxxut bħala l-aktar mezz ta' media soċjali segwit fil-Lvant nofsani. Rudaw attiv ħafna fil-komunikazzjoni digitali u żviluppa applikazzjonijiet għal-mobiles u tablets għaż-żona kollha, kif ukoll sistemi ta' televiżjoni digitali għad-djar, kif ukoll fi karozzi. Min żar postijiet simili jaf li din l-applikazzjoni li tista' tara t-televiżjoni fi karozza s-servi drawwa popolari ħafna mas-sewwieqa. Jiġifieri dak li jkollhom screen żgħir biex għandar minn lobitta l-futbol sa serje televiżivi popolari e kif dawn is-sewwieqa jkunu mqabudin fit-traffiku ta' spiss infernali f'ħafna bliet tal-Lvant nofsani u pajjiżi Għarab oħra. Nalqu din il-ħarsa pjuttost estensiva li x'qed jiġri fix-xlokk tat-Turkija billi ngħidu li għal minnu interessati kun jaf aktar Rudaw qed itellaq ħafna ħbarijiet marbutin mal-aħħar żviluppi wara l-attakk Tork fuq l-irħula Kurdi fl-Iraq. Fosthom naqraw li l-Iraq ipprotesta bi kbir meta Turkija daħlet fi spazju tal-ajru tagħha u attakkat it-territorju tagħha. Kif ukoll mal-Iran li l-Iraq iħoss għen l-Torok anki jekk mhux b'mod dirett f'dan missjoni. Mibeb da' antika dik bejn l-Iraq u l-Iran li toħodna lura għas-snin 70 u 80 mill-inqas inkluż il-gwerra bejn iż-żewġ pajjiżi li damet 10 snin matul is-snin 80 kollha. U li sforzi reċenti għal-qrubija bejn l-Iraq u l-Iran permezz ta' sintonija akbar reliġjuża u politika ikkoordinata mill-Istati Uniti wara li dawn kienu mvadew l-Iraq ta' Saddam Hussein ma kkalmax it-tensjoni bl-ebda mod. It-Turkija minnaħa l-oħra argumentat u dan jgħidulna Rudaw kif ukoll Hurriyet li dak li għamlet għamletu bis-saħħa tal-artiklu 51 fil-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti li tagħti d-dritt lill-Stat sovran li jiddefendi lilu nnifsu minn kull attakk. Madankollu il-Prim Ministru Iraki Muhammad Shia al-Sudani u l-President tar-Reġjun tal-Kurdistan fl-Iraq Nexir Van Barzani ma ċċettawx din il-pożizzjoni u ħansitra saqsew lin-NATO li t-Turkija hija membru prominenti tagħha minħabba l-pożizzjoni strateġika u l-awtonomija kbira li biha topera t-Turkija fi ħdan l-Alleanza Atlantika, jekk il-Gvern ta' Antika Ankara kienx informa koordina dawn l-attakki mal-bqija tal-membri tan-NATO. L-għal ġnus maquda u l-lanqas in-NATO maċċaraw l-pożizzjoni. U sitattant, il-ġeneral tal-forzi Kurdi fis-Sirja, Mażlum Abdi, ħalef li ser iwieġbu għal dan l-affront. Bħalma jiġri ħafna drabi, il-vjolenza tinxtereġ. U l-kas tal-poplu Kurd mifrux minnaħat tal-Mediterran sa ħafna aktar il-ġewwa u wieħed li jibqa' jigrava ġala darba m'hemmx koordinazzjoni bejn gvernijiet differenti b'saħħa fuq territorji differenti li lien mill-frontieri tal-mapep biex isibu xi forma ta' ftehim bejniethom. Niġi lura għall-Mediterran kurrenti miegħi Karsten Xwieraq inħallu dik l-istorja dwar il-Kurdi li fetitilna l-perspettiva tal-Mediterran biex immorru għall-kunflitt ieħor dejjem ibaqbaq li minn żmien għal żmien jiżbroffa tid-darba fil-Balkani. Is-sit online Balkan Insights li jidħol fil-fond fil-waqt li jagħti ħarsa wiesa' lejn ħafna ġrajiet f'dan ir-reġjun jgħidilna il-kap tal-politika barranija Ewropea Josep Borrell waħħal fin-nuqqas ta' koordinazzjoni interna fil-Kosovo għal-fatt li reġgħet feġġet tensjoni kbira marbuta mal-kwistjoni tal-pjanċi tal-liċenzji tal-karozzi li għaddu bejn il-Kosovo u s-Serbja. Din istorja ħarisna lejha ftit żminilu meta interventi tal-Unjoni Ewropea donnhom kienu ċċaraw u kkalmaw l-affarijiet bejn il-gvern ta' Prishtina, Kosovo, u dak ta' Belgrad, is-Serbja. Borrell għal il-gvern tal-Kosovo immexxi mill-Prim Ministru Albin Kurti reġa' daħħal f'moħħu li karozzi bil-pjaneċ Serbi jerġgħu jiġu rreġistrati mill-ġdid mill-gvern tal-Kosovo. Li kif nafu kien telaq mis-Serbija ftit snin ilu u li mhux irrikonoxxut uffiċjalment mill-ġar Serb kif ukoll minn biċċa kbira tal-komunità internazzjonali. Borrell qal li fil-waqt li l-President Serb Aleksandar Vučić kien qabel li jwaqqaf lill-gvern tiegħu milli joħroġ pjanċi għal min juża l-karozza tiegħu il-Kosovo jew f'dawk l-inħawi, dik tal-Prim Ministru Kosovar Albin Kurti reġgħet dawret ftehim li kien sar qabel u l-pjaneċ Serbi ġol Kosovo reġgħu bdew jgħaddu minn dan il-proċess. Borrell saħaq mas-Serbi biex iħarsu l-paċi u jaċċettaw aktar l-istat ta' fatt u l-istat ta' kif qegħdin l-affarijiet. Jekk għadhom iridu jkomplu bl-applikazzjoni tagħhom li jsieħbu fl-Unjoni Ewropea. Madankollu l-ikbar kritika kienet li l-gvern ta' Prishtina, il-Kosovo, talli reġa qabad waħdu jerġa' jibda dal-proċess. U saħaq ma' żewġ partijiet, u sadattant nafu anki minn aħbarijiet oħra, illi daħlu anki Taljani bħala gvern qrib, gvern ġar b'ċertu saħħa, b'ċertu prominenza, bil-Ministru l-Affarijiet Barranin ġdid Taljani biex jippruvaw jikkalmaw l-affarijiet. Borrell insista li l-istabilità bejn il-popli tar-reġjun huwa inkluda anke l-influenza Albaniża li hija qawwija fil-Kosovo għandha tkun l-priorità u li l-ftehim li ntlaħaq s'issa mibni fuq dawk ta' qabel għandu jitħares biex jiskonġra kull ċans ta' eskalazzjoni ta' ġlied fir-reġjun. Nibqgħu fl-istess inħawi tal-Mediterran imma inħarsu malajr lejn il-ġurnal Grieg Ewlieni Ekaterini fil-verżjoni Ingliża tal-aħbarijiet minn Ateni u li ħarsu mill-qrib lejn żviluppi fil-Greċja. Dan għax għadhom għaddejjin id-diskussjonijiet dwar jekk għandux ikun hemm limitu fuq il-prezzijiet tal-gass fi Brussell waqt il-laqgħat għolja tal-Unjoni Ewropea, speċjalment fil-Kunsill tal-Ministri. Il-Greċja, flimkien ma' fost l-oħrajn, il-Polonja, il-Belġu, l-Italja, kienu minn ta' qudiem li għeddew li waqfu kull qbil dwar xiri gonċunt bejn il-membri tal-Unjoni u liġijiet oħra favur il-produzzjoni u l-konsum ta' sorsi rinnovabbli tal-enerġija, sakemm ma jaqblux ukoll dwar l-introduzzjoni ta' TAP biex ngħidulu hekk jew kappa li ma jħallix xiri tal-gass bi prezzijiet ogħla minn dawk li jfilħu il-pajjiżi tagħhom. L-ewlenin ta' din ix-xewqa huma grupp żgħir imma b'saħħtu ta' pajjiżi mmexxija mill-Ġermanja li jibżgħu li l-bejjija tal-gass, inkluż ir-Russja, imorru biha bil-gass l ħaddieħor. Din storja jien kollu tiżviluppa hija waħda ta' min li bqa' jsegwiha u fil-fatt aħna ħanagħmlu dan dejjem minn programm għal ieħor. Qabel ma nitilqu r-reġjun tal-Grigal tal-Mediterran għal kollox, tabbi nisemmi wkoll li l-Slovenja għadha kemm laħqet l-ewwel president Mara tagħha. Ftit wara u xekk tluħ fil-kap tal-gvern fil-qariba Italja meta laħqet Giorgia Meloni wara elezzjoni li saret għal din il-kariga tal-president. Natasha Pirch-Musar ħalfet li l-ewwel ħidma tagħha ser tkun biex tressaq flimkien il-votanti tax-xellug u tal-lemin li jinfirdu bħal ħafna pajjiżi fuq temi varji. Wara r-rebħa parlamentari tal-koalizzjoni taċ-ċentru xellugi f'April għadda, il-President Musar ser issaħħaħ il-viżjoni liberali tal-pajjiż ukoll isperata mill-ħarsien tad-drittijiet tal-bniedem, tal-individu, tal-komunitajiet u ġeneralment anke ispirata mix-xellug fl-Slovenja. U sar javukata ta' drittijiet LGBT+, u tilħaq wara Borut Pahor li ukoll kien ipprova jġib il-popolazzjoni tal-pajjiż żgħir fit-tarf tal-Adriatiku aktar iktar xulxin b'ċertu riżultati ħanajdu hekk ta' triq tan-nofs. Il-pożizzjoni tal-President Slovenja hija waħda pjuttost ċerimonjali, iżda għandha qis simboliku u anki istituzzjonali. U sar kienet tirrappreżenta lil Melania Trump fuq kwistjonijiet tal-ħarsien ta' drittijiet jew copyright u ħwejjeġ oħra tagħha fl-Slovenja, il-pajjiż ta' twelid tal-ex First Lady mara ta' Donald Trump l-Istati Uniti. U sar ta' spiss ġiet ikkritikata fil-passat minħabba l-imperu kummerċjali dejjem jinxtieret ta' żewġa. U għalhekk mhix figura li wieħed jista' faċilment ipoġġi f'vetrina tax-xellugi jew tal-lemin jew ta' drittijiet tal-bniedem u daqshekk, hija persuna u personalità kumplessa ħafna u ser ikun interessanti li nibqgħu nsegu l-iżviluppi tagħha f'dan il-pajjiż. Dik l-aħbar ħadnija mill-Euronews, is-sib tal-Euronews li ġib ħafna ħbarijiet mhux biss fuq l-Ewropa ovvjament ismija, imma anke fuq l-influenza tal-Mediterran fuq l-Ewropa. Niġu għall-aħħar storja għallum u nagħlqu bl-element kulturali, mużikali li dejjem ikonna matul dan il-programm. Ftit jemilu il-kantawtur veteran Francesco Guccini ħabbar li wara xahar snin ser joħroġ ġabra ġdida ta' diski mamula minn sensiela ta' kanzunetti miktuba u mdaqqa minn ħaddieħor. Iżda li huma ħafna għall-qalbu. Dawn il-cover versions, jew kif isejħulhom it-Taljani sempliċiment cover, jirrappreżentaw vjaġġ nostalġiku għal Guccini kif ukoll għall-ammiratori tiegħu. Ftit jemqilu wkoll Bruce Springsteen għamel xi ħaġa simili ħafna l-Amerika. U għalhekk kull min iħobb il-mużika tagħhom, kanzunetti ta' repertorju klassiku fid-dinja rock u pop, ballati tat-tip ftit ribelli, ftit imqarba, ftit riflessivi u anki tal-widna u kreattivi ħafna, ser jieħu pjaċir bihom u jaf joħloq bihom rigal sabiħ għall-miliet li kull waħad ieħor għalih innifsu. Guccini għamel it-tnedija b'mod pjuttost informali. Għalb grupp ġurnalisti, ħbieb antiki u ammiraturi, fiċ-ċirkolu soċjali Boccio Fila Martesana, Milan. Post soċjali stabbilit fit-tessut kulturali tal-Belt tal-Lombardija. Guccini għal 82 sena u l-medda ta' żmien tidher fih f'sens ta' maturità, timbru tal-leħen u l-ħarsa li timtett lura u fl-istess ħin tiħspinta biex jibqa' joħroġ b'xogħol ġdid. Il-mużika nġabret f'album b'isem ta' Kanzoni da Intorto, maħruġ minn BMG. Wieħed jista' jsibu għall-beħ fil-ħwienet jew bħala CD jew forma ta' vinyl, imma mhux online. Guccini stqar li mużika mxandra u mniżla b'mod diġitali ma tantx jaf xi tfisser u mhux wiss jagħti każa. U aħjar minn daq live jew fuq forum klassiċi, per eżempju CD li l-lum nistgħu ngħidu sar klassiku jew il-vinyl, ma tantx isib. Dan kollu neħdu minn numru ta' ġurnali Italjani online, fosthom per eżempju il-manifesto li bħala ġurnal ta' ispirazzjoni komunista dejjem segwa il-karriera pjuttost impenjata ta' Guccini. Però hemm sorsi oħra wkoll li ħansemmilkom. Isem l-album stess, Kanzoni da Intorto, huwa interessanti għax ħadu minn Martu Raffaella, li kienet tuża l-espressjoni intorto f'sens simili għal kif nużaw aħna bil-Malti dak ta' tort xi ħadd millek tort jew xi ħadd għandu tort. Fis-sens ta' Raffaella kien hemm ukoll dil-implikazzjoni oħra għax hu jużaw fl-album b'mod li dawn huma biċċiet tal-mużika li hu kien ikkanta meta kien żagħżugħ u kien jipprova u anke jrnexxielu jaqbad mat-tfajliet. Bot li ġiel ħossu ħussu għalieħ dawn it-tfajliet, ikkattru kurzita fih, u bekk ħajjar imħorġu miegħu. Minkejja li huma kienx wieħed twil b'saħħtu sabiħ jew għajnej blu biex ngħidu hekk. Imma kien jintrigwhom, iġielhom ħossuhom hekk involuti anke b'sens ta' tort fih. Huma stess ħafna drabi ma kienx ikun jevolvi. Waqt it-tnedija, ħafna ġurnalisti saqsew għal dettalji bħal dawn l-neddoti ħelwin. U rapportajb ħafna jinsab fil-fatt fuq is-sit tal-ġurnal Il-Fatto Quotidiano, ġurnal investigattiv pjuttost żagħżugħ tal-2008 imma stabbilit minħabba l-istejjer appuntu investigattivi li għamel. Aneddotu ieħor, pereżempju, hemm kien li waħda mid-diski Amerikani li kien ħob ikanta ta' żmien ta' Buddy Holly semaħħa fhom soldati Amerikani wara l-gwerra u ma kienx jaf illi fil-fatt din kienet kanzunetta li kienet popolari ħafna l-Amerika stess qabel ma hu stess iltaqa' ma' daw l-Amerikani wara l-gwerra. Issa ejja ngħaddu biex nisimgħu waħda mit-traċċi ta' dan l-album ta' Guccini, 6 minuti għall-alba, disk oriġinali ta' ħabib kbir antik tiegħu wkoll marbut mal-istorja ta' Milano. Enzo Jannacci, li Enzo Jannacci kien iddedika l-missieru li bħala partigian affiljat mal-komunisti fil-gwerra kien iġġielet il-fasċisti fit-tieni gwerra dinjija.
Sej minuti għal-alba il-dinja nkaċar. Sej minuti għal-alba il prete pronto già, leggiamo mesura, che il padre a parla, gli ho detto padre de bon, io già mo prega, e la cella accanto, canta una canzone. Sì, ma non è il momento, un po' d'educazione, pianta piangeria, il gruppo è pronto già, piangere d'accordo perché mi anda fucila. Passa tempo su scappa. A finire fai sonda, al paese di sultuna, di dertore mancia ma, posso un treno carina, l'altra volta su scappa, in montagna sono andato malattè, coi livelli mancia ma. Entra un ufficiale, mi offre da fumare, grazie ma non fumo, prima di mangiare, fa la faccia offesa, mi tocca di accettare. Le manette ai polsi sono già, e quelli andrei a cantare, e strascino i piedi e mi sento mal. Sei minuti all'alba, io come le sa, tocca farsi forza, ci vuole dignità. Dai, allunga il passo, perché ci vuole un bel finale. Passa tempo su scappa, a finire fa il soldà, al paese di soldà, disertore mancia ma, o su un treno carica, l'altra volta su un scappà, in montagna sono andato malattè, coi ribelli mancia ma.
Il-mużika sabiħa ta' Francesco Guccini ġimna fit-tmiem il-programm Gitarran Kurrenti l-lum. L-lum għamilna dawra ma' numru ta' stejjer it-tensjonijiet bejn it-Turkija l-Iraq rigward il-kwistjoni Kurda, il-pożizzjoni Griega fuq il-limiti għall-prezzijiet tal-gass f'Ewropa, il-problemi li jettaqla l-kwistjoni tar-reġistra tal-pjaneċ, tal-karozzi, il-Kosovo u s-Serbja, l-ewwel president mara l-Slovenja u appuntu. Album ġdid tal-kantawtur italjan Francesco Guccini. Ringrazzjakom li kontu miegħi, ringrazzjar it-tekniku Jordi De Bono, li sedinkom tinaqdu miegħi Karsni Ġwieleb il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Mediterran Kurrenti.